Qalampirdan gapiramiz. Anneksiya qilingan Qrimdagi Rossiya havo bazasiga kuchli hujum Ukraina maxsus kuchlarining ishi bo'lgan. Bu haqda Ukraina rasmiysiga tayanib, The Washington Post nashri xabar bermoqda. Gazetaga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan mulozim Qrimdagi operatsiya tafsilotlarini oshkor qilmagan. Qayd etilishicha, ushbu hujum qariyb 6 oylik urushdagi birinchi jiddiy eskalatsiya bo'lib, Ukrainaning front chizig'idan tashqariga ham zarba bera olish imkoniyatini namoyish qiladi. Joriy yilning 10 avgustidagi bayonotda Ukraina harbiy havo kuchlari bazada kamida 9 rus harbiy samolyoti yo'q qilinganini aytgandi. Agar ma'lumot tasdiqlansa, bu yo'qotishlar Rossiya havo kuchlarining bir kun ichida ko'rgan eng katta zarari bo'ladi. Samolyotlarning yo'q qilinishi Moskva uchun hech bo'lmaganda vaqtincha Ukraina shaharlariga hujum uyushtirishni qiyinlashtiradi. Bu hujum, shuningdek, ruslarning uzoq muddatli istiqbolda Ukraina janubidagi nazoratni saqlab qolish qobiliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bazadagi portlashlarga aynan nima sabab bo'lganligi bo'yicha faqat taxminiy fikrlar mavjud. Ayrim harbiy ekspertlar zarba dron yordamida berilganini aytmoqda. Ehtimol dron Rossiya bazasi yaqinida yashiringan tezkor xodimlar tomonidan yuborilgan. Yana bir variant qarshilik harakati a'zolari tomonidan portlovchi moddalar o'rnatish, deydi ekspertlar. Raketa bunday zarar keltirishi mumkin, biroq Ukrainada bu qadar uzoqqa uchadigan snaryadlar borligi haqida hech qanday dalil yo'q. Sakidagi havo bazasi eng yaqin front chizig'idan 140 mil uzoqlikda joylashgan va AQSh rasmiylarining The Washington Post nashriga aytishicha, zarbada Amerika qurollari ishlatilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.